ขออนุโมทนาสาธุการท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดถึงปริภาชกสูตรเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงปรารภถึงหลักธรรมทรงใช้กรรมบทแห่งธรรม4ประการมันก็มีต่อกัน 2-3 พระสูตรแต่ใช้ธรรมะเหมือนกันคือ4ข้อเหมือนกันแต่พระสูตรที่จะนำมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังนั้นได้ชื่อว่าปริภาชกสูตรแต่คราวหนึ่งเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏในกรุงราชคฤห์มีปริภาชกที่มีชื่อเสียงสำคัญสำคัญมาประชุมกันอยู่ที่กรุงราชคฤห์หลายท่านตอนเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตแต่ก็เวลายังช้ามากก็ไปแวะเยี่ยมท่านปริภาชกเหล่านั้นพวกปริภาชกก็ดีใจก็ต้อนรับพระเจ้าก็รับสั่งคือเขาขอฟังความคิดเห็นของพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งถึงบทธรรม4ประการว่าเป็นธรรมะที่มีอยู่คู่โลกคือตลอดกาลยาวนานในขณะนี้ก็มีอยู่ในโอกาสต่อไปก็มีอยู่แล้วก็ให้ท่านปริภาชกเหล่านั้นพิจารณาทบทวนดูว่าถ้าหากว่าโลกมันขาดบทธรรม4ประการนี้โลกจะอยู่ไม่ได้จะอยู่ท่ามกลางภัยอันตรายเราจะประสบความพิบัติเดือดร้อนบทธรรม4ประการที่จริงเราคุ้นๆนะฮะข้อแรกก็คืออนาภิชาแปลว่าความไม่เพ่งเล็งโลภอยากได้โดยในแง่ของความเป็นโลกที่เป็นกามาวจรภูมิคือยังไงก็คงจะต้องมีความโลภและลักษณะของอภิชาคือเพ่งเล็งโลภอยากได้นั้นเป็นการโลภล่วงสำนวนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านใช้คำดีคำว่าโลภล่วงคือความโลภมันล้นเข้าไปหาของบุคคลอื่นคือไปอยากได้ของบุคคลอื่นอนาภิชานั้นจะไม่โลภล่วงในลักษณะอย่างนั้นกิเลสประเภทความโลภเป็นกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาโดยจิตใจของบุคคลไปกำหนดสิ่งเหล่านั้นว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็เกิดความต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นในสิ่งเหล่านั้นตัวโลภมากเกินไปแล้วในที่สุดก็กลายเป็นพวกปัญหาจากกรรมต่างๆเพราะในระดับอนาภิชานั้นเป็นพวกระดับเขาเรียกว่ากุศลกบฏคือฝ่ายมโนสุจริตหมายความว่าควบคุมเข้าไปถึงจิตความโลภนั้นคงมีนะฮะความโลภ ก็คงมีแต่ว่าถ้าจะได้มาก็แสวงหาได้มาในทางที่ถูกที่ควรคราวนี้เพิ่งลองสังเกตรู้เจ้าเรียงเอาไว้เป็นบันไดขัดเกลาเขาเรียกว่าอภิชฌาคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้เพื่อให้จิตมันเป็นอนาภิชฌาก็อย่างน้อยก็อยู่ในคันลองของกุศลกบฏกุศลกบฏก็แปลว่าทางดำเนินชีวิตของคนที่ฉลาดควบคุมอาการทางกายทางวาจาเราเจอเรื่อยนะฮะกุศลกรรมบถกับศีล5เนี่ยคือถ้าเราไปนับดูในพระไตรปิฎกที่จริงก็ไม่มีโอกาสจะนับอะก็ที่จริงก็น่าจะนับเพราะตอนนี้เขาเข้าคอมพิวเตอร์แล้วนะฮะน่าจะกดดูว่ามีสักกี่แห่งอาตมาเองยังมองเป็นพันเนี่ยนะฮะมองว่าเป็นพันเพราะว่าปัญหาใหญ่ในสังคมมนุษย์มันก็มีปัญหาอยู่ตรงนี้ปัญหาที่ละเมิดศีล5ปัญหาที่ละเมิดกุศลกบฏไอ้ศีล5ที่จริงก็คือกุศลกบฏตอนต้นไม่ใช่มาศีล5ก็คือกุศลกบฏตอนต้นแต่ว่าศีล5ไม่กุศลกบฏไม่มีสุราเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะว่าไม่ได้พูดเรื่องสุราแต่พูดเฉพาะ4ข้อใน4ข้อนั้นเองข้อมุสาก็ขยายออกไปอีก3ประการ คือพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเหลวไหลก็รวมแล้วก็เป็นเจ็ดก็สรุปว่าในกุศลกำหนดโดยเนื้อหาจริงๆก็คือสัมมาวาจากับสัมมากัมมันตะอยู่เจ็ดข้อนะฮะเป็นอริยมรรคอยู่เจ็ดข้อแล้วในส่วนมโนสุจริตมันก็คือจริงๆก็คือสัมมาสังกัปปะหมายความว่าเป็นความคิดในทางที่ชอบก็อยู่ในอริยมรรคอยู่นั่นเองเพียงแต่ว่าไอการจะลดความโลภนี่มันกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่พระพุทธเจ้าจะทรงสอนเรียงขึ้นไปโดยลำดับเราเห็นว่าจะไต่ขึ้นไปเป็นบันไดไปเรื่อยๆคือความโลภบางอย่างของโยมไม่ผิดแต่ของพระผิดนะบางทีเนี่ยของพระระดับสามัญธรรมันมันก็ไม่ผิดอ่ะถ้าสูงขึ้นไปมันผิดอะไรเนี่ยคือแสดงว่ามันอยู่ที่สถานภาพของคนเช่นสมมติว่าการได้มาซึ่งปัจจัยสี่ของคนเราทุกคนเนี่ยทำยังไงอย่าอธินาทานคือเอาตรงนั้นว่าทำยังไงอย่าให้เป็นอธินาทานแล้วถ้าท่านลองสังเกตว่าอธินาทานนั้นก็คือศีลข้อที่หนึ่งนั้นคือศีลข้อที่สองนั่นเองคืองดเว้นในประเด็นตรงนี้ทีนี้อธินาทานมันไม่ใช่เรื่องตรงๆ ตรงอย่างนั้นเสมอไปไม่ใช่ว่าต้องไปลักขโมยไปปล้นไปจี้เอาแล้วจึงจัดเป็นอธินาทานที่จริงอธินาทานก็คือหมายความเป็นการได้มาด้วยอำนาจของความโลภโดยคนนั้นถูกหลอกถูกล่อถูกลวงก็แล้วแต่นะฮะคือเจ้าของทรัพย์อาจจะถูกหลอกอาจจะถูกล่ออาจจะถูกลวงอาจจะถูกยักยอกอาจจะถูกปลอมแปลงสารพัดวิธีต่างๆเขาเรียกอวาหานอจินาทานจะยกตัวอย่างว่าเราไปต่างประเทศมาเขาเปิดโอกาสให้ของใช้ส่วนตัวราคาไม่เกิน10,000 บาทเราสามารถนำเข้ามาได้โดยไม่ต้องเสียภาษีเราของราคา20,000 บาทเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าอจินาทานแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการดิกเลี่ยงภาษีมันเป็นความละเมียดละไมโยมนั้นก็ไม่ถึงก็ผิดศีลแต่ถ้าพระแล้วก็ขาดแต่พระเลยเห็นไหมฮะทั้งนั้นที่เป็นเรื่องเดียวกันนะเป็นเรื่องเดียวกันทีนี้สมมติว่าอภิชฌาบางอย่างคือหมายความอาการโลภบางอย่างของคนเนี่ยมันไม่ถึงก็ผิดศีลแต่มันผิดธรรมนะโลภมันผิดธรรมแน่นอนทีนี้ว่าทำยังไงอย่าให้ผิดระดับทั้งศีลแล้วก็ทั้งธรรมก็มองในการที่จะแสวงหาในการได้มาในการถือครองต้องการจะได้สิ่งนั้นสมมติว่าพระต้องการจะได้อะไรเนี่ยนะสมมติว่าต้องการจะได้อะไรแล้วพูดจาเรียบเคียงทำนองขอไกลๆสมัครโยมไม่ได้เสียหายอะไรแต่สมัครพระแล้วก็ถือว่าเป็นอเนสนาคือการแสวงหาในทางที่ไม่สมควรถือว่าเป็นการประพฤติเป็นบาปสมัครพระแล้วก็เป็นบาปเพราะฉะนั้นปัญหาบางอย่างเนี่ยชาวบ้านอาจจะคิดไปถึงว่าทำไมตรงนั้นพระจึงไม่ทำทำไมจึงไม่แก้ตรงนั้นทำไมจึงไม่พูดตรงนั้นอะไรแต่ไรเนี่ยนะจริงๆมันมีปัญหาในทางวินัยนะสมมติว่าเราจะพูดแนะนำคนที่ไปสร้างศาลพระภูมิที่ไปทำอะไรต่างๆที่ค่อนข้างจะงมงายและเหตุผลต่างๆเนี่ยแล้วก็แนะนำให้ทุกทำลายสิ่งเหล่านั้นพระสอนไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นทรัพย์เห็นไหมสอนให้ทำลายทรัพย์สินไม่ได้มันเป็นอทินาทานอยู่ในตัวของมันเองนั่นคือพยายามพระพุทธเจ้าก็พยายามฝึกคนขึ้นมาเรื่อยให้คิดจนถึงว่าในความคิดแม้แต่คุณพูดออกไปเนี่ยมันจะต้องไม่มีลักษณะของอภิชฌาคือความโลภความโลภไม่ใช่ว่าเพื่อเราอย่างเดียวนะฮะบางทีเป็นการทำลายผลประโยชน์ที่คนอื่นจะได้นะเช่นเป็นพูดให้เขาชิงสิ่งเหล่านั้นหรือสละสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะได้สิ่งเหล่านั้นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเป็นการล่อโดยผลประโยชน์ต่างๆก็ถือว่าเป็นอาการของอภิชฌาเพราะแนวของอนัภิชฌานั้นเป็นแนวที่ จิตใจมันควบคุมความโลภเอาไว้ได้เราก็คงอยากได้แต่ว่าไม่แสดงอาการอยากได้ในทางที่ไม่ชอบไม่ควรหมายความว่าคุมได้ระดับเขาเรียกว่าไม่เพ่งเล็งโลภอยากได้ของของคนอื่นถ้าเป็นของของคนอื่นเราก็เคารพอันนั้นคือของเขาแล้วก็ไม่คิดอยากได้ถ้าจะอยากได้มันก็แสวงหามาในทางที่จะทำจะซื้อหามาในทางถูกต้องก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องระดับของกุศลกรรมบถเพียงแต่ให้ไม่ผิดศีลธรรมก็พูดไม่ให้ผิดศีลธรรมระดับไม่ผิดศีลธรรมแต่ว่าใจจริงๆจะต้องไม่โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นก็อย่างที่บอกว่าสมบัติทั้งหลายในโลกเนี่ยมันพอที่จะเฉลี่ยแบ่งปันกันนะถ้าคนไม่โลภมากเกินไปเนี่ยประชากรโลกอีกไม่กี่ปีนะฮะจะเกิด 7,000 ล้านแล้วก็มีปัญหาวิกฤตการเรื่องอาหารที่อยู่อะไรต่ออะไรสังคมนี่จะเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าเรามองจริงๆว่ามันเกิดมาจากอาการโลภในอย่างหนึ่งเราลองนึกดูที่นาโต้เขาไปทิ้งระเบิดอะที่โคโซโวเนี่ยนะคือถ้าคิดเงินตรงนั้นว่าเงินตรงนั้นที่เอาไปทำลายคนทำลายทรัพย์สินทำลายอะไรอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็มากลายมาเป็นพวกอาหารมาเป็นเครื่องเล่าเรียนมาเป็นที่อยู่อาศัยโอ้โหมันมหาศาลมันช่วยโลกได้มหาศาลมากนะแต่ว่าโลกมันมีความโลภมันมีความโกรธอภิชาเพ่งเล็งโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นอยากได้จนล่วงเข้าไปนะฝ่ายหนึ่งก็โกรธในสุดมันก็ออกมาลักษณะอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าเขาลดความต้องการในลักษณะนั้นลงไปก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทำลายอะไรกันมากมายกายกองและบรรยากาศโลกมันก็เสียด้วยนะก็ได้เห็นว่าจะทิ้งระเบิดอะไรมั่วๆไปก็บรรยากาศโลกมันก็เสียดูแล้วเดิมมันก็เปลี่ยนแปลงไปดินฟ้าฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลกระทบกระเทือนไปกลายเป็นภัยต่อมนุษยชาติซึ่งอยู่ห่างไกลอย่างที่เราได้ยินได้ฟังคร่าวๆต่างๆอยู่นั่นเองนั้นก็เรามองมาดูเพราะอะไรเพราะว่าอภิชฌาคือเพ่งเล็งลบอยากได้เกินไปแล้วจนไม่ได้อยู่เฉพาะตรงนั้นที่จริงถ้าอยู่เฉพาะตรงนั้นคงไม่มีปัญหานะฮะแต่ก็ออกมาเป็นการกระทำมาเป็นการพูดก็เป็นทุจริตทางกายทางวาจาเพราะงั้นคุมให้ดีก็คือคุมจนถึงไม่โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นประการต่อไปก็คืออัพยาบาทคำว่าไม่โลภที่จริงมันไปพัฒนาขึ้นไปเป็นทานเป็นการเสียสละเป็นการสงเคราะห์เป็นการอนุเคราะห์มันจะพัฒนาตัวขึ้นไปอยู่ตรงโน้นแต่ว่าหยุดตัวเองไว้ที่ไม่โลภให้ได้ก่อนคือหมายความมาทำยังไงถ้าเรายังโลภอยากได้ของบุคคลอื่นถึงแม้จะมีการให้การแบ่งปันมันก็จะเป็นการทำในลักษณะของหมูไปไก่มาภาพของศาสนาเราเวลานี้เองนะฮะก็มีลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าวัดวาอารามที่ใดก็ตามที่มีผลประโยชน์ตอบแทนนะหมายความโยมเข้าวัดแล้วก็ได้มาเป็นชิ้นๆคือเอาเข้าไปก็เข้าไปเป็นชิ้นๆก็ออกมาเป็นชิ้นๆคือชอบเป็นชิ้นๆอย่างนั้นนะชอบเป็นชิ้นๆอย่างนั้นเพราะงั้นวัดที่มีพระเครื่องวัดที่มีอะไรวัดมีผลประโยชน์ต่างๆให้เนี่ยนะเราจะเห็นว่าคนจะเข้าไปเยอะก็หมายความมาเข้าไปด้วยเพ่งเล็งโลภอยากได้เข้าไปด้วยอภิชฌาคือเพ่งเล็งโลภอยากได้ทีนี้ถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาก็จะโกรธเห็นไหมจะเกิดเป็นโทสะก็รู้สึกผิดหวังไม่มาแล้วเวลาเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็นเรื่องน่าห่วงแม้แต่ไปเผาศพนี่ก็ต้องการอยากได้ของชำร่วยถ้าไม่มีของชำร่วยก็โกรธงานทั้งใหญ่เนี่ยไม่เห็นมีของแจกเลยไปแต่งงานก็ต้องได้ก็ต้องการได้ของชำร่วยมันตกลงว่าเราทำเอาโลภไปหมดเลยคือเอาโลภเข้าไปผูกพันในเรื่องต่างๆกันหมดแล้วก็กลายเป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกันภายในสังคมเพราะไอ้ความเฉลี่ยแบ่งปันต่างๆที่จะสงเคราะห์นุเคราะห์กันดูแลกันเนี่ยมันคงจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าจริงๆมันคิดแบบหมูไปไก่มาหมายความว่าถ้าเขาไม่ให้เราก็ไม่ให้เขาไม่ให้เราก็ไม่ให้เขาเพราะวัดเองก็ต้องหาทางให้มันก็เกิดเป็นปัญหาเมื่อวันซื่อเนี่ยไปพูดที่ อำเภอลับแลเข้าไปลึกเลยนะไปถึงวัดโอ้โหมันมีของจำหน่ายจังเลยพระเครื่องสารพัดเจ้าแม่เจ้าพ่อเจ้าแม่กวนอิมเรตหรือมันเยอะจังแล้วก็ประกอบคนไปติดบอลทีนั้นพอถึงเวลากิจกรรมสำคัญอะไรก็ตามพอเขาแข่งบอลถ่ายทอดบอลทางโทรทัศน์แล้วไปอยู่หน้าจอหมดเลยเลยกลายเป็นปัญหาที่น่ากลัวแล้วก็มียาเสพติดเข้าไปบ้านเมืองดูสงบนะครับบ้านเมืองเป็นชาวสวนและที่มาทึ่งอย่างหนึ่งคือญาติโยมเนี่ยท่าทางเป็นผู้ดีโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยท่าทางเป็นผู้ดีนั่นก็แปลกมันเคยไปเห็นลักษณะอย่างนี้ที่เบตงในโรงงงเลยนะคนท่าทางเป็นผู้ดีคือแสดงว่าการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างถิ่นมันไม่ค่อยได้เข้าไปคนรักษาสภาพตัวเองได้เมืองลับแลมันก็มีลักษณะอย่างนั้นมันอยู่ที่เชิงเขาแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงก็คือว่าเพราะว่าความคิดของสังคมว่ามันต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยวัดก็เลยต้องเอาของมาชำร่วยเข้าไปสองวัดนะฮะมีสามวัดเข้าไปแวะเยี่ยมสามวัดเนี่ยมีที่จำหน่ายทั้งนั้นเลยมีที่จำหน่ายพระคือเป็นแถวไปรีพีนาดีองค์หนึ่งตั้ง280 บาทถามว่าเอามาจากไหนบอกเอามาจากวัดวรเขาไม่รู้หรอกก็เนี่ยคือสิ่งที่เรามองเห็นว่าต่อไปเป็นปัญหาต่อไปจะเป็นปัญหาแล้วในที่สุดมันก็ไม่รู้เป้าหมายของศาสนาจริงๆเป้าหมายของศาสนาจริงๆนี่อยู่ตรงไหนและเนื้อหาจริงๆของศาสนาเนี่ยที่จริงมันเป็นการที่มุ่งปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเรามันไม่มุ่งเอาไม่มุ่งได้แต่มุ่งจะให้นะมุ่งสละมุ่งสลัดออกมุ่งสลัดออกอย่างที่บอกว่าเนื้อหาหลักที่พระเจ้าทรงแสดงว่าพรหมจรรย์นี้ประพฤติเพื่ออะไรนะประพฤติเพื่อสำรวมระวังเพื่อละเพื่อคลายเพื่อดับเห็นนะฮะอะไรล่ะสำรวมระวังอะไรก็สำรวมระวังในตัวเราเองสำรวมระวังกายสำรวมระวังใจสำรวมระวังใจของเราเพื่อละอะไรก็ละความไม่ดีของเรานะเพื่อปราศจากอะไรก็ปราศจากสิ่งเหล่านั้นน่ะโลกโกรธหลงนี่น่ะแล้วก็เพื่อจะดับกิเลสแล้วก็ดับทุกข์ดับที่ไหนก็ดับที่ใจเราทีนี้พอใจมันเอื้อมมาในลักษณะนั้นให้เราสังเกตมันเพิ่มกิเลสเพิ่มโลภะแล้วก็เพิ่มโทสะในที่สุดมันก็ออกมาในรูปต่างๆนะที่เราลองสังเกตว่าคราวๆที่เมื่อวานวันคืนวัดธรรมกายเนี่ยข่าวเป็นเรื่องที่น่าคิดนะเรามองว่าพระเหล่านั้นทั้งถูกล่อทั้งถูกลวงทั้งถูกชวนทั้งถูกนิมนต์นะฮะแต่จะมีเงินเป็นตัวบอกคือว่าพระถ้านิมนต์แล้วบอกว่าจะถวายเงินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเขาไม่ไปอ่ะอาตมาเคยถูกนิมนต์ทีหนึ่งให้เตรียมรถไปบรรทุกของเลยอาตมาฉีกฎีกาทิ้งทันทีเลยแล้วไม่เคยเข้าวัดนั้นด้วยตั้งแต่นิมนต์ไปนั้นแล้วก็ฉีกฎีกาทิ้งเนี่ยก็ไม่เคยเข้าวัดเขาเลยจนสมบัติศึกไปแล้วตอนนี้เอาของไปบรรทุกเครื่องไทยธรรมนะพระกันเทศถวายรถคันหนึ่งเอาขนาดนั้นเราไม่รับถ้าบอกว่าจะถวายอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่รับหรอกเราไม่ใจบวชมารับยากกดไอ้นี่มันคือปัญหาว่าเราใช้เป็นเหยื่อแล้วก็คนในที่สุดมันจะกลายเป็นเสพติดถ้าไม่ได้ก็ไม่ไปนะฮะมันก็นึกถึงเคยเล่าเรื่องนายกาละไหมนายกาละลูกอนาถบิณฑิกเศรษฐีพ่อจ้างไปวัดจ้างวัดแล้วก็ให้500กหาปณะพอกลับมาจากวัดต้องทวงสตางค์ก่อนเข้าพระมิจฉินเนี่ยเสร็จแล้วพ่อก็ต้องตายอันดาบเกิดไปเอาให้ไปรับศีลจนให้ฟังธรรมให้วันละ500กหาปณะพอมีข้อแม้ว่าฟังธรรมแล้วจำมาให้ได้นี่ให้1,000กหาปณะพุทธเจ้าก็ต้องใช้วิธีให้ท่านไม่สามารถฟังได้ต แล้วก็กำหนดใจตั้งเป็นสมาธิสติสมาธิมาเป็นแถวมาเลยเพื่อจะจำมาให้ได้แล้วจะมาเอาสตางค์นะจริงๆเลยลืมคิดสตางค์แล้วคิดแต่จะจำให้ได้ก่อนเพราะสตางค์ต้องมาจากจำในสุดมันก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านกลัวที่สุดคือกลัวพ่อจะให้สตางค์ที่กลัวที่สุดเนี่ยไปเดินนึกไปทำยังไงนะพ่ออย่าให้สตางค์อย่าเรียกให้สตางค์ไอ้ทวงนะไม่ทวงเลยแต่กลัวว่าพ่อจะให้สตางค์ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วอายตายเลยวันที่เข้าวัดทั้งหมดนี่รับจ้างมาอนาถบิณฑิกเศรษฐีดูลูกชายมันแปลกไปฮะก็เสร็จแล้วก็กราบทูลเล่าพระพุทธเจ้าฟังว่าลูกชายนี่แปลกไปแล้วก็เล่าความเป็นมาให้ฟังพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังนี่คือเราจะเห็นว่าไอ้ทำได้อย่างนั้นคนมีวาสนาบารมีอย่างนั้นมันมีไม่เท่าไรหรอกแล้วในที่สุดศาสนามันจะไปไม่ได้คือมันจะกลายเป็นเปลือกเป็นกระพี้เข้าหาศาสนาไม่รู้เข้าไปทำอะไรก็ความโลภจึงเป็นเรื่องที่แก้ไขในตอนต้นท่านลองสังเกตว่าทานก็คือกระจัดโลภศีลก็คือกระจัดโลภเห็นไหมฮะไตรสิกขาของเราหรือว่าบุญญกิจของเราเนี่ยมันเริ่มที่กระจัดตัวเนี้ยตัวอภิชฌาคือเพ่งเล็งโลภอยากได้เพื่อให้จิตมันอยู่ที่อนัพิชฌาคือไม่เพ่งเล็งโลภอยากได้แล้วต่อไปก็พัฒนาขึ้นมาเป็นการเฉลี่ยให้ปันอย่าลืมว่าตรงนี้ทรงสอนในระดับของการลดการละกิเลสการลดกิเลสคล้ายๆกับในอะไรล่ะในทศพิธราชธรรมเราจะเห็นว่าไม่ได้ใช้คำว่าเจริญใช้คำว่าอักโตทางอวิหิงสัญจะอักโตทางคือไม่โกรธไม่โกรธที่จริงคือเมตตาแต่ขอไม่โกรธก่อนเมตตาเดินไม่ได้หรอกถ้าคุณยังโกรธอ่ะใช่ไหมอวิหิงสาก็คือกรุณาแต่ไม่พูดกรุณาพูดอวิหิงสาก่อนเป็นพูดในระดับของการงดเว้นหมายความระดับกุศลกำบดไม่ได้หมายความว่าเป็นระดับเจริญนะฮะที่จริงเป็นระดับเว้นพูดขอระดับเว้นก่อนหมายความว่าสร้างสังคมสันติอยู่ร่วมกันโดยไม่ละเมิดสิทธิของกันและกันก่อนแล้วค่อยอย่างอื่นค่อยเดินไปอีกระดับนึงแต่การต่อไปก็คืออัพยาบาทอัพยาบาทนั้นได้แก่การไม่ผูกโกรธไม่อาฆาตไม่จองเวรไม่พยาบาทพยาบาทที่จริงก็เป็นความโกรธที่ตกตะกอนสะสมอยู่ภายในใจนะฮะแต่เราจะเห็นว่าทรงเรียกหลายระดับตามความเข้มข้นพวกนี้มันเกิดมาจากกิเลสอ่อนๆคืออารติแปลว่าไม่ยินดีไม่พอใจพวกนี้ครั้งสองครั้งไม่เหลือหรอกฮะคือลืมละแต่ถ้าบ่อยๆทำบ่อยๆนะทำบ่อยๆเรานั่งอ่านหนังสือเพื่อนเปิดวิทยุดังเอาอย่างนี้ทุกวันเนี่ยมันจะเกิดสะสมเสร็จแล้วทะเลาะกันแต่ถ้าครั้งสองครั้งจะไม่เป็นอะไรเพราะมันไม่แรงมันไม่ถึงก็เป็นโกทะไม่ถึงก็เป็นโทสะทีนี้ถ้าพวกโกทะความโกรธโทสะความประทุษร้ายเนี่ยมันจุดหนึ่งมันเป็นอุปนาหะคือผูกโกรธไว้เห็นไหมความโกรธสมมติว่ามีปัญหาวันนี้ความโกรธยังเหลืออยู่3วันยังเหลืออยู่4วันก็ยังเหลืออยู่แสดงว่าผูกโกรธแล้วก็กลายเป็นอาฆาตกลายเป็นพยาบาทตัวพยาบาทนั้นมันเผาลนใจเราเพราะงั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าบทธรรมข้อที่2เนี่ยมันมีอยู่ในโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแสดงให้เห็นยังไงฮะแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยสังคมต้องมีคุณธรรมเหล่านี้สังคมต้องมีคุณธรรมเหล่านี้แต่ลองสังเกตนะไม่ได้พูดถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไม่ได้พูดถึงสัมมาทิฏฐิเพราะสัมมาทิฏฐิมันต้องรู้อริยสัจ4ที่เป็นตัวหลักแต่นะต้องรู้อริยสัจ4กรณีก็มีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของความอาฆาตพยาบาทระดับ1แล้วก็ตัวเองก็ไม่พยาบาทหมายความว่าก็อาจจะโกรธอาจจะไม่พอใจอาจจะหงุดหงิดอาจจะรำคาญอะไรต่ออะไรนะฮะก็เสร็จแล้วก็เลิกแล้วต่อกันก็จบปัญหามันอยู่ที่การใช้ปัญญาคิดว่าความพยาบาทนั้นที่จริงแล้วเนี่ยมันเผาใจเรามันไม่ใช่เผาคนอื่นนะถ้าโกรธบางทีก็ทำลายทั้งเราทั้งเขาเห็นไหมฮะถ้าโกรธบางทีก็ทำลายทั้งเขาแต่ถ้าโกรธเฉยๆก็ทำลายเฉพาะเรานะ มันด่าไปกับความโกรธหรือว่าประทุษร้ายไปกับความโกรธจึงเดือดร้อนเขาตรงนี้ทั้งหมดเราจะเห็นว่าที่จริงมันเผาหล่นใจเราทั้งหมดจะเป็นโกรธก็ดีความประทุษคิดประทุษร้ายก็ดีอาฆาตก็ดีไม่ยินดีก็ดีนิ่งหงุดหงิดรำคาญก็ดีอะไรเนี่ยโดยเฉพาะอาฆาตไอ้ความพยาบาทนั้นก็จะกัดกร่อนจิตใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นดูว่าเหมือนกับน้ำที่โตต้มเดือดพล่านเนี่ยถ้าเรามองเงาหน้าในน้ำที่เดือดเนี่ยเงาหน้าเราจะไม่ชัดเพราะการจะคิดเหตุผลการจะมองปัญหาอะไรต่างๆในขณะที่จิตใจมันขุ่นมัวอยู่ด้วยความอาฆาตพยาบาทมันจะไม่มีเหตุผลในตรงนั้นวันที่เราพูดถึงเรื่องอคติให้ลองสังเกตว่าตรงนี้คือการไม่อคติมันจะออกมาในรูปไม่อคติอนัพพิชาคือไม่อคติด้วยความรักใคร่ชอบพอกันเพราะเราไม่ถึงกับไปเพ่งเหน่งโลภอยากได้ปกป้องคุ้มครองอุปุ้มคุ้มครองรักษาคนของเราถูกปิดก็ไม่รู้แล้วพอมาถึงอัพยาบาทเนี่ยที่จริงมันไปขจัดตัวโทสะคติคือเราพูดถึงกล่าวถึงด้วยความไม่ชอบมันก็แสดงว่าเวลาออกมาข้างนอกเราก็ออกมาที่เป็นธรรมเป็นยุติธรรมเที่ยงธรรมทีนี้การไม่พยาบาทนั้นหมายความว่าที่จริงค่อนข้างจะหมิ่นเมย์นะฮะค่อนข้างหมิ่นเมย์เพียงแต่ว่าดีกว่าไปพยาบาทแต่ทำยังไงจะสงบได้มันก็อยู่ที่การมองโลกมองชีวิตอย่างที่บอกว่าถ้าเราสรุปง่ายๆเนี่ยนะสรุปง่ายๆว่าโลกมันประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตก็เท่านั้นเองแล้วก็กิเลสมันก็มีแค่โลภโกรธหลงจะใหญ่ยังไงก็ตามมันสร้างมาเนี่ยกิเลส1,500ตัณหา108ก็ว่ากันไปแต่จริงๆมันมีแค่นั้นมันมีแค่โลภโกรธหลงเท่านั้นเองแล้วก็โลภไอ้หลงนี่เป็นโคตรของมันเลยคือรากเหง้าของกิเลสเลยเพราะงั้นถ้าเราไปขจัดตัวหลงได้นะตัวหลงได้อย่าให้หลงคือเข้าใจชัดเจนอะไรเป็นอะไรนะฮะอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษปัญญาเราจะพูดตรงนี้ก่อนปัญญาจะพูดตรงนี้คือคุณแยกแยะให้ชัดเจนแล้วกันแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะคุมความโลภคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรารู้ว่านั้นของเขานั้นของเราเห็นไหมนั่งของเขานั่งของเราเราก็ไม่โลภอยากได้ของเขาของเราเราก็หวงแหนรักษาดูแลก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการของเราแต่ของเขาเราไม่โลภทีนี้ในสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยสิ่งมีชีวิตเราก็เข้าใจเราก็คิดถึงเราต้องการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นโดยปกติสุขไม่ต้องการมาทุศร้ายเปลี่ยนคนอื่นก็ต้องการอย่างนั้นเพราะงั้นเราไม่ประทุษร้ายเขาคือไม่พยาบาทไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่ประทุษร้ายเขาก็แสดงว่ามองคนด้วยความอย่างน้อยนะไม่พยาบาทมองวัตถุสิ่งของอย่างน้อยด้วยการไม่เพ่งเล็งรูปอยากได้ก็นี้ก็กลายไปขึ้นสู่กระแสกุศลธรรมเป็นเขาเรียกว่าเป็นมโนสุจริตเป็นความคิดที่ดีความคิดที่งามความคิดที่ถูกต้องไม่เพราะหล่นจิตใจทีนี้สมมติว่าเราไปคิดเนี่ยเราจะเห็นว่าคนอื่นไม่เดือดร้อนเห็นไหมคนอื่นเขาไม่เดือดร้อนอะไรแต่เราเดือดร้อนเราเดือดร้อนเราคิดโลภอยากได้อย่างนี้อย่างนอนอย่างนี้ได้หรือไม่แล้วก็วิตกกังวลกันไปเดือดร้อนหายไปก็เดือดร้อนได้มาน้อยก็เดือดร้อนก็เดือดร้อนไปหมดเลยเวลาพยาบาทก็เหมือนกันคือคนที่เราพยาบาทเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนเขานอนอยู่ตรงไหนเขาหลับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะเขาอาจจะเจริญกรรมฐานได้สมาธิอยู่ก็ได้แต่เราก็เดือดร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทครับอันนั้นก็คือหมายความว่ามองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นมองเห็นโทษที่จริงมองเห็นโทษของความคิดอย่างนั้นได้ทั้งไปมันเป็นเรื่องของความคิดเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องความคิดทั้งหมดทำยังไงให้จิตมันเย็นกว่านั้นเราจะเห็นว่ามันก็เข้าสู่กระแสอย่างหนึ่งก็คือความระลึกชอบก็คือสัมมาสติพุ่งงานสัมมาสติความสัมมาสตินั้นเป็นเกิดขึ้นจากการมองที่ใช้กำลังของสติระลึกนะฮะแล้วก็ใช้กำลังของสัมปชัญญะพิจารณา ในขณะเดียวกันก็ใช้ความเพียรให้สอดรับกับสิ่งเหล่านั้นเราจะเห็นว่าการที่เกิดอภิชฌาโลภอยากได้เนี่ยมันก็กลับไปที่อภิชฌาโลภจะได้ว่าเพราะเราไปกำหนดค่าของสิ่งเหล่านั้นขึ้นกำหนดค่าของสิ่งเหล่านั้นขึ้นถ้าสิ่งนั้นไม่มีค่าเราไม่อยากเห็นไหมให้ลองสังเกตว่าถ้าเราไม่กำหนดค่าของมันเนี่ยเราจะไม่อยากได้สิ่งเหล่านั้นแต่ว่าพอเราไปเกิดกำหนดค่าขึ้นมาสิ่งนั้นก็มีค่าสำหรับเราลองดูตัวอย่างง่ายๆนะที่วันหนึ่งอาตมายังงงมีผู้ใหญ่จริงเป็นพระนะท่านมาถึงก็ต้องมาพูดเรื่องเสน่ห์จันทร์ขาวอาตมานั่งฟังงงมึนเลยอะไรไม่เข้าใจเลยนะฮะไม่เข้าใจเลยที่ท่านพูดทั้งหมดเราไม่เข้าใจเลยอะไรถามมาหลวงพ่ออะไรแล้วท่านมองนี่ไม่รู้นี่คนกำลังนิยมกันนะวายใหญ่เลยเราไม่รู้เรื่องเลยเป็นว่านอย่างนิดหนึ่งว่านในเรื่องเสน่ห์จันทร์ขาวอะไรเห็นไหมเรากำหนดมันมีค่ามันก็นิยมแล้วก็ค่ามันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มพอความต้องการสูงขึ้นค่ามันก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นในสุดมันก็เล่นกันแรงอย่างแรงเลยแล้วอย่างนี้หายไปแล้วเห็นไหมฮะคนเดินสะดุดเดินเหยียบย่ำไปเลยเพราะเราไม่ได้กำหนดค่ามันไม่ได้กำหนดค่ามันถามว่าการกำหนดค่าอย่างนั้นมันได้อะไรมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากโมหะเกิดมาจากโลภะคนเรานั้นต้องการจะได้สถานะจากสังคมได้สถานะจากสังคมเมื่อสังคมเขากำหนดค่าถ้าเราไม่รู้ค่าก็แสดงว่าเราเฉยนะเราไม่ทันสมัยเราล้าสมัยเราก็ต้องกำหนดค่าตามเขาไปทั้งที่บางทีเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องมีสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเมื่อเขานิยมกันอย่างนั้นเราก็ตามกันเข้าไปในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสกันสิ่งเหล่านั้นแสดงว่าอนัพิชาก็เกิดขึ้นจากปัญญาเห็นไหมมองอันนี้ไม่ควรอยากได้อันนี้ไม่ควรอยากได้นี่ไม่ควรอยากได้เราไม่อยากได้ใจมันก็สงบแล้วถ้าต้องการปรารถนาอะไรก็ค่อยว่ากันอีกอย่างหนึ่งโดยควบคุมทิศทางของการแสวงหาการได้มาการครอบครองให้อยู่ในสุจริตผลพยาบาทเองมันก็มีลักษณะอย่างนั้นมันก็เกิดขึ้นมาจากการไปกำหนดความร้ายค่าอย่างแรงนะจนถึงต้องการทำลายเลยเห็นไหมต้องการทำลายเลยนี่ไว้ไม่ได้อันนี้ไว้ไม่ได้ต้องจัดการได้เลยเห็นไหมมันก็เกิดอาฆาตพยาบาทอย่างนี้อย่างที่โคโซโวเนี่ยเราจะเห็นว่า2คืน3คืนมาเนี่ยนาโต้มันถล่มทำเนียบประธานาธิบดีแล้วบ้านประธานาธิบดีแล้วนะแล้วก็บอกว่าภายในกี่วันถ้าไม่หยุดเนี่ยจะเอาทำเนียบเลยนั่นก็หมายความมันก็เพิ่มขึ้นไปขึ้นเป็นความอาฆาตพยาบาทแล้วคือเรียกว่าต้องการทำลายต้องการกวาดล้างต้องการอยู่ไม่ได้เลยเป็นการมองว่าร้ายค่าเห็นไหมฮะความโลภเนี่ยมองมีค่าความโกรธเนี่ยมองร้ายค่าแล้วก็ต้องการแรงจนถึงก็ต้องการทำลายดังนั้นเมื่อใจเรามาอยู่ที่อภยาบาทคือไม่พยาบาทก็หมายความว่าเรายอมรับนับถือสถานะของเขามันจะบกพร่องไปบ้างอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ถึงกับคิดไปทำลายอะไรเขาเพราะการทำลายเขาเนี่ยเราจะทำลายหรือไม่ทำลายเขาก็ต้องถูกทำลายด้วยธรรมชาติของชีวิตเองนะอย่างคนที่คิดฆ่าคนอื่นเนี่ยคือถ้าเขาใช้ปัญญาคิดหน่อยเนี่ยถามว่าฆ่าเขาทำไมเนี่ยก็ฆ่าก็คือฆ่าให้ตายแต่นั่นเองฆ่าให้ตายแล้วถามว่าถ้าเราไม่ฆ่าเนี่ยเขาตายไหมเห็นไหมคิดไปก็คือตายเหมือนกันมันไม่มีความจำเป็นอะไรต้องฆ่าเพราะว่าเขาตายอยู่แล้วคุณจะไม่ต้องไปรีบไปเดือดร้อนอะไรไปฆ่าเขาทำไมแล้วสิ่งที่คุณต้องฆ่าก็คือฆ่าความโกรธเสียเพราะถ้าไม่โกรธคุณก็อาฆาตพยาบาทคุณก็ไม่สงบแล้วคนเหล่านี้ก็คงตายตามปกติเขาแต่ทีนี้ถ้าเราเชื่อผลต่อเนื่องนะเราจะเห็นว่าพวกกรรมในเราเลือกทำได้เลือกไม่ทำได้ไอ้เราสังเกตว่าแก่เจ็บตายการพระธาตุที่เราสวดชราตมุมหิเห็นไหมคือเราหลีกหนีไม่ได้เพราะเราเกิดมาแล้วเราเกิดมาเราต้องแก่เราต้องเก็บเราต้องตายเราต้องพลัดพรากธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนนั้นเองก็เหมือนกันก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องพลัดพรากเราก็ไม่ไปจำเป็นจะต้องไปเร่งรัดอะไรเขาหรอกก็ปล่อยก็ตายเขาเองต่างคนต่างก็อยู่ตามธรรมชาติธรรมดาแล้วก็ไปเลือกทำที่ตัวกรรมให้ดี นะแก่เจ็บตายก็ไม่เป็นไรหรอกเมื่อวานพบนายทหารคนหนึ่งคุ้นกันมาตั้งแต่ก็เป็นพลตรีนะไปพบก็อายุเขาบอก67ละที่จริงเขารุ่นพี่มาปีนึงก็ไม่น่าจะ67แต่นับอย่างนั้นเราก็66ก็ยังดูมึงแข็งแรงเลยเกิดนานมาอย่างนึกว่าทำไมอายุเราสัก50ไปนะถามว่าทำอะไรมาแกบอกไปเล่นกอล์ฟบริหารร่างกายดีสุขภาพพลานามัยดีแข็งแรงก็ทำจิตใจสบายนี่เราจะเห็นว่าแต่มันก็แก่อยู่แหละยังไงก็ต้องแก่อยู่เป็นธรรมดาเพราะงั้นถ้าเรามองอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็ไปดักตัวพยาบาทเราไม่พยาบาทแล้วเราก็ไม่พยาบาทก็คือการเจริญกุศลการเจริญกุศลเขาเองที่เราคิดจะพยาบาทเขาคงตายไปตามปกติธรรมดาเขาแต่เราก็ไม่ได้สร้างเวรอะไรเราก็หยุดตรงนั้นนี่ก็คือลักษณะของการคิดว่ามันปัญญาเข้าไปอยู่ตลอดปัญญาเข้าไปอยู่ในช่วงความคิดตรงนั้นตลอดถ้าหากว่าปัญญาไม่เข้าไปอยู่มันก็คิดไม่ออกนะทีนี้ในกรณีของสัมมาสติเนี่ยเราจะเห็นว่าสัมมาสติก็คือการไปมองเพื่อลดพวกนี้ทรงใช้คำในมหาสติปัฏฐานนี่ก่อนนะฮะทรงใช้คำว่าอภิชฌาและโทมนัสอภิชฌาก็คือเพ่งเล็งโลภอยากได้เห็นไหมโทมนัสก็คือพยาบาทนั่นแหละเป็นการขจัดอภิชฌาและโทมนัสในอารมณ์ทั้งหลายในโลกก็เพื่ออะไรสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความไม่สุดหมดจดแสแห่งสัตว์ทั้งหลายโสกะปิเทวนังอติกมายะเพื่อการดับไปของความโศกความโทมนัสทั้งหลายแล้วก็เพื่อการดับของทุกข์และโทมนัสนะฮะจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดปัญหาสำคัญว่าในเรื่องของร่างกายคนเนี่ยตัวคนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นที่ตั้งของความรักความชังเห็นไหมตัวคนตัวกายเนี่ยตัวกายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความรักความชังความหลงเราเองกายเราเองก็เป็นที่ตั้งของความรักความชังนะบางส่วนเราไม่ชอบบางส่วนเราก็ชอบบางทีปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้เราก็ไม่ชอบบางทีสบายตรงนี้ตรงนั้นเราก็ชอบอะไรแต่เห็นไหมฮะร่างกายเราก็เป็นที่ตั้งของความรักความชังความหลงแล้วกายคนอื่นก็กลายเป็นที่ตั้งความรักความชังของเราพระพุทธเจ้าก็สอนให้ใช้สติมาระลึกดูที่กายที่จริงดูที่กายเราก่อนนะดูที่กายเราก่อนเพราะว่าไปเรียนที่กายคนอื่นมันก็เรียนยากแล้วก็เรียนแล้วอาจจะมีปัญหาได้ง่ายเราจะลืมมาถ้ามองร่างกายในแง่ของความไม่สวยไม่งามเนี่ยเราดูที่กายเราพระเจ้าสอนดูที่กายเรานะไม่ใช่ดูที่กายคนอื่นนะฮะถ้าดูกายคนอื่นต้องดูศพไม่ใช่ดูกายคนถ้าดูกายคนมันต้องมือขนาดพระพุทธเจ้ามือขนาดพระยศาลดูได้นะถ้าหากว่าคนธรรมดาดูไม่ได้ต้องดูที่กายเราเองเลยดูที่กายเราดูส่วนต่างๆแยกส่วนต่างๆผมขนแล้วฟันหนังอะไรอะไรนั่นก็ดูไปแต่ดูกายคนอื่นต้องดูในสภาพของความแยกส่วนแล้วหรือเป็นศพแล้วนะเป็นศพแล้วก็ศพต้องขึ้นหลายๆวันแล้วด้วยนะฮะเพราะว่าจิตใจมันยังคงมีความรักความชังในตัวคนอยู่นั่นแหละแล้วมันก็พร้อมจะแสดงออกมาได้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่เราไม่บรรลุมรรคผลนิพพานนะฮะเพราะงั้นในแนวของการใช้สติก็คือให้ระลึกในทางที่สามารถลดละบรรเทามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบแล้วอย่าให้เกิดอภิชฌาอย่าให้เกิดความรักความชังนะฮะความอยากพูดง่ายว่าความอยากจริงๆรักมันก็ไม่เคยแปลกอะไรนะฮะก็แต่ว่ามองไปที่ความอยากแล้วก็ความชังเพราะจะเป็นการทำลายสุขภาพจิตของเราทีนี้ในส่วนของเวทนาเราจะเห็นว่าเวทนาเองมันก็เป็นที่ตั้งความรักความชังเห็นไหมฮะเวลาสุขเราก็ชอบเวลาทุกข์เราก็ไม่ชอบแล้วปวดเราก็ไม่ชอบแล้วสบายเราก็ชอบก็แสดงเวทนาก็คือที่ตั้งของความรักความชังนั่นเองก็ทำยังไงว่าดูเวทนาในแง่ที่มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยหมายความว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองแล้วมันก็ไม่เที่ยงแต่เรานั่งดูดีนั่ง ปวดเมื่อยชาให้หมดแล้วนั่งนั่งดูไปอย่างนั้นน่ะนั่งดูไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเดียวมันก็หายหายก็หมุนกลับไปกระชาอย่างนั้นอีกมันก็เหมือนก็กินแล้วอิ่มแล้วก็หิวหิวแล้วก็อิ่มนะฮะก็เหมือนอย่างอื่นเหมือนเรื่องอย่างอื่นนะก็หมุนวนกันอย่างนั้นในที่สุดมันก็เราจะไปรักสั่งมันทำอะไรเพราะมันเป็นของมันอย่างนั้นไม่ค่อยไม่ได้หมายความว่าถ้าเรารักแล้วเนี่ยมันจะเวทนาจะต้องดีตลอดก็ไม่ใช่แต่เราสั่งแล้วเวทนาต้องเสียตลอดก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะเวทนาที่มันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยก็ปล่อยให้มันไปตามที่มันเป็นเราเองไม่กระโจนเข้าไปรักไปสั่งมันซึ่งบางครั้งบางคราวเราเห็นว่าคนที่หาเรื่องเนี่ยแม้แต่ฝนตกแดดออกที่จริงบ้านเราตรวจเจอภัยแล้งอยู่นะฮะมันน่าจะดีใจอ่ะมันน่าจะดีใจว่ามีฝนตกเออพี่น้องก็เราจะได้ทำนาจะได้ทำสวนจะได้เลี้ยงสัตว์อะไรอะไรกันนะคนบางคนต้องการจะออกจากบ้านหน่อยเดียวโปรดฝนแล้วฝนตกไม่นึกถึงคนอื่นเดี๋ยวก็ต้องการน้ำฝนมากเนี่ยนะก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาหมายความว่าเขาก็ตกไปตามธรรมดาของเขาเราก็อยู่ให้ได้ท่ามกลางธรรมดาตรงนั้นแล้วเราก็หาประโยชน์หาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องเพราะงั้นเวทนามันก็แนวที่บรรเทารักชังเหมือนกันเพราะตัวการใหญ่คงอยู่ในข้อที่สองเห็นไหมตัวแก้ไม่แอบสองข้อแรกตัวการใหญ่คงอยู่ในสองข้อแรกเพียงแต่ว่าสังคมอยู่ร่วมกันได้ขนาดนี้หมายความว่าไม่มีอนาพิชาคือเพ่งเล็งโลภอยากได้แล้วไม่มีพยาบาทสังคมก็สันติได้แล้วแต่ว่าทำยังไงจะเสริมสร้างความคิดเหล่านี้มีความหนักแน่นมั่นคงขึ้นเพราะว่าจุดนี้ที่จริงเป็นจุดงดเว้นจุดงดเว้นคือยังอ่อนไหวยังอ่อนไหวคล้ายๆกับว่าเราหายป่วยใหม่ๆนะสุขภาพยังไม่แข็งแรงดีเต็มที่แต่ไปเสี่ยงกระลุมกระแดดมากเกินไปบางทีก็ไปอาจจะไข้หนักเพิ่มขึ้นเพราะงั้นก็มาสอนเพิ่มที่สติเพิ่มที่สัมปชัญญะแล้วก็เพิ่มที่ความเพียรให้มองที่กายที่เวทนาที่จิตนะเราเห็นว่าปัญหาทั้งหมดจิตนั้นพวกความยินดียินร้ายหรือว่าแม้แต่การไม่เพ่งเล็งโลภอยากได้และการไม่พยาบาทมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตทีนี้เราจะเห็นความแตกต่างเวลาจิตเราโลภกับจิตเราไม่โลภเนี่ยมันจะต่างกันจิตจะสงบจิตจะเย็นนะฮะจิตจะอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษามองคนทั้งหลายด้วยความมุ่งดีปรารถนาดีเห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมอยากจะมีส่วนแบ่งปันความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่คนเหล่านั้นใจเราจะเย็นและจะเย็นจะปกแผ่นะฮะจะมีลักษณะปกแผ่พอใจเกิดโลภแล้วก็ใจมันสายแล้วก็ไม่สงบแล้วก็จริงเราก็ไม่สามารถจะได้ตามที่เราโลภอยากได้เพราะถ้าขืนไปได้เข้าทีนี้ติดคุกเลยเห็นไหมมันก็กลายเป็นปัญหาเพราะงั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราใช้สติระลึกเนี่ยจะเห็นว่าจิตมันถูกปรุงด้วยสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแล้วเราก็เทียบเคียงได้ระหว่างความรู้สึกสองกลุ่มเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกุศลคือความไม่โลภอยากได้ก็ดีความไม่พยาบาทก็ดีนั่นเป็นกุศลความโลภอยากได้กับความพยาบาทก็เป็นอกุศลแต่มันก็เกิดขึ้นภายในจิตเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องไปเรียนที่ไหนก็ได้เรียนจากจิตเราก็ดูสภาพว่าเออมันก็ต่างกันอย่างหนึ่งแผดเผาให้เราร้อนอย่างหนึ่งมาก่อให้เกิดความสงบเย็นแล้วเราก็คุมใจเราให้มีความสงบเย็นมันอาจจะวูบขึ้นมาโลภวูบขึ้นมาโกรธก็ข่มใจห้ามใจเอาไว้นะฮะมันแก้รวดเดียวมันก็แก้ยากค่อยๆแก้ค่อยๆที่พุทธเจ้าทรงใช้คำว่าค่อยๆขัดเราไปเรื่อยๆค่อยๆขัดเราไปเรื่อยๆเหมือนกับอะไรล่ะช่างถากไม้ไปเรื่อยๆช่างสอนดัดลูกศรไปเรื่อยๆก็ดัดเรื่อยๆดังนั้นนะฮะทำไปเรื่อยๆหรือว่าชาวนาไถน้ำข้าวนาทดน้ำข้าวนากว่าจะเต็มนานี่ก็ทำไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันก็เต็มถึงจุดหนึ่งก็เต็มดัดลูกศรวันหนึ่งมันก็ตรงแต่ว่ามันไม่ใช่พูดพลาดไม่ใช่ทำอะไรพูดพลาดธรรมะปฏิบัติเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นและจะเห็นได้ชัดเจนว่าเอาก็จริงมันเป็นเรื่องในแต่ละขณะมันไม่ได้มีรูปแบบว่าโยมจะต้องไป ทำพิธีต้องนั่งสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงมันไม่มีรูปแบบมันก็อยู่ที่จิตเราเป็นตัวการสำคัญว่าจิตเป็นยังไงบ้างนะฮะรู้เท่าทันจิตนั่งยืนเดินนั่งนอนนั่งในรถก็ได้นั่งในรถเมย์นั่งในรถเราไม่ได้ขับเองนะฮะก็ไม่ต้องมาดูริมถนนก็นั่งดูจิตตัวเองนั่งดูจิตตัวเองไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะได้อะไรถ้าทำไม่ได้ก็เทพธรรมะเปิดแล้วก็กำหนดจิตอยู่ที่ธรรมะตรงนั้นนะก็จิตมันจะเป็นกุศลคือยินดีในกุศลปัญหาสำคัญว่าจิตยินดีในกุศลนั้นหมายความว่ากุศลที่เรายินดีมันทำลายอกุศลให้เห็นไหมจิตที่ไม่โลภอยากได้นั้นคือทำลายความโลภอยากได้ด้วยจิตที่ไม่พยาบาทก็คือทำลายความพยาบาทลงไปด้วยก็ทำให้เกิดความสงบเย็นขึ้นภายในจิตแล้วในที่สุดก็มาศึกษาที่ธรรมะทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นกลางๆตรงนี้ก็ใช้ปัญญามากขึ้นใช้สติมากขึ้นแล้วก็หมายความมาพอพวกนี้เขาเกิดขึ้นเนี่ยพวกนั้นก็จะเกิดขึ้นตามเพิ่มขึ้นตามจนกลายเป็นพวกอนัพพิชากลายเป็นสละกลายเป็นทานกลายเป็นสละกลายเป็นบริจาคมันเกิดขึ้นมากขนาดไหนล่ะเกิดขึ้นมากสละหมดเลยสละหมดเลยเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นสละหมดเลยสละหมดพวกเศรษฐีสละทรัพย์สมบัติอย่างที่เคยเล่าภาษาริบุตรสละทรัพย์รวยมากนะภาษาริบุตรรวยมากเลย560โกฏิสละทรัพย์560โกฏิออกบวชหมดสละหมดเลยแล้วไปอุ้มบาตรใบเดียวเดินตลอดนอนไม่นอนไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่กลายเป็นความสบายกลายเป็นความสบายหรือพระมหากษัตริย์บางองค์พระเจ้ากัปปินะพระพัทยะพระเจ้าพัทยะเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ทั้งคู่สละหมดเลยนั้นแสดงว่าอนัพพิชามันหมดไปเลยคืออภิชามันหมดไปเลยนะฮะแล้วก็กลายเป็นการไม่ใช่ไม่เพ่งเล็งอย่างเดียวคือแม้แต่ความคิดมันไม่มีอยู่เลยไปในใจเพ่งเล็งตายังมองด้วยนะเพ่งเล็งโลภอยากได้ในตามองด้วยแต่นี้แม้แต่ความคิดก็ไม่มีเพราะงั้นท่านก็รู้สึกเป็นสุขแล้วก็สามารถอยู่ด้วยปัจจัยที่เป็นความจำเป็นของชีวิตที่จะต้องอยู่นะฮะจะต้องอยู่ในลักษณะน้ำมันใช้ในการขับเคลื่อนรถให้มันไปได้แล้วนั่นเองภาพเหล่านี้เป็นภาพที่น่าทึ่งนะฮะว่าจริงๆอาตมายังมองเมื่อคืนเนี่ยก็ทำปรูปหนังสือพุทธวิธีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพุทธเจ้ามันรับหน้าที่บรรยายอบรมพระธรรมทูตทั่วประเทศแล้วก็ครูที่เขตการศึกษาทางภาคอีสาน 7-8 จังหวัดมันก็พุทธวิธีในการสอนกับพุทธวิธีในการเผยแผ่ธรรมทูตก็พุทธวิธีในการเผยแผ่ครูก็พุทธวิธีในการสอนมันก็คือกันนั่นแหละนะเลยก็ทำหนังสือตอนเร่งไงเขาพิมพ์ไม่เสร็จแต่วันที่27ที่จริงก็เคยเผยแพร่ไปแล้วนะเผยแพร่ไปแล้วมันคนต้องการมากเลยจริงค่อนข้างจะแจกมากด้วยนะแจกมากด้วยคือรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าถ้าไปไหนไม่มีอะไรไปแจกแล้วมันเหงาๆมันต้องมีอะไรไปฝากเอาฝากเขาบ้างเราไม่เป็นคนค่อนข้างความคิดแบบโบราณคือไปอะไรก็ติดไม้ติดมือไปฝากหน่อยก็เราจะเห็นว่าในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมันไปการพิสูจน์ตรงนี้ว่าอนัพพิชาเนี่ยความโลภเพื่อตัวเองเนี่ยมันหายไปเลยแต่มันกลายเป็นเมตตากรุณาตรงนี้เห็นไหมกลายเป็นเมตตากรุณากลายเป็นกรุณาคือให้อย่างเดียวกรุณานี่ให้อย่างเดียวลองสังเกตนะฮะกรุณานี่คือให้อย่างเดียวเลยทุ่มเทหมดชีวิตเลยสมมติว่าลูกป่วยลูกอะไรแต่ไรเรากรุณาเราทุ่มไปหมดเลยกินอยู่หลับนอนเราไม่ได้สนใจแล้วอยู่กับลูกหมดแล้วเห็นไหมนั่นคือลักษณะกรุณาที่จริงมันก็พัฒนามาจากอนัพพิชานี่แหละอนัพพิชามันถูกกระจัดออกไปก็กลายมาเป็นทานกลายเป็นการเสียสละเป็นแรงของกรุณาทีนี้เราจะเห็นว่าอภิชานั้นถ้ามันเกิดระดับของเมตตาจะอยู่ระดับหนึ่งเพราะระดับกรุณาแล้วก็ให้อย่างเดียวคือตราบใดที่ความทุกข์ยังมีอยู่นี่มุ่งกระจัดความทุกข์อย่างเดียวแบบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นในขณะเดียวกันแสดงว่าเมตตาในตัวคนเห็นไหมอภัยบาตรมันก็กลายเป็นเมตตาแล้วตอนนี้ อภิญญาบาทกลายเป็นเมตตาไปแล้วมาจนถึงจุดหนึ่งก็คือเรื่องสัมมาสมาธิเราจะเห็นว่าสัมมาสมาธิเนี่ยมันมีมาก่อนสมัยพุทธกาลนะมีมาก่อนสมัยพุทธกาลอาจารย์อาราดาบทกลามาโครุทกดาบทรามบุตรเนี่ยได้สัมมาสมาธินะได้สัมมาสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าเองก็เคยบำเพ็ญเพียรถึงระดับพวกนี้แต่ไม่ค่อยมีพระประสงค์เพราะมันมีปัญหามันมีปัญหาว่าการได้ฌานได้สมาธินี่ดีที่ว่าเกิดเป็นพรหมมันไปพักสังสารวัฏไปอยู่เป็นอุ้ยไม่รู้ไปกี่หมื่นปีพระพุทธเจ้าผ่านไปพุทธกี่องค์แล้วท่านยังอยู่บนพรหมโลกอ่ะเพราะฉะนั้นท่านจะเข้าใจว่าโลกเที่ยงไอ้โลกเที่ยงเนี่ยพรหมเนี่ยเป็นตัวสอนเพราะท่านนึกว่ามันเที่ยงทีนี้พระพุทธเจ้าเองท่านต้องการจะช่วยโลกท่านต้องการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นท่านแต่ว่าจะมีลักษณะพิเศษว่าถ้าท่านเป็นพรหมพระพุทธเจ้าเนี่ยพระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์ท่านจะอธิษฐานจุติได้ถึงเวลาอยู่พอสมควรแล้วไม่เอาละจุติลงไปสร้างบารมีใหม่จะไม่อยู่นานๆจะไม่อยู่เป็นพรหมโลกนานๆคือท่านเหล่านี้มันเราลึกนึกดูว่ามีเทพบุตร2องค์อย่างน้อย2องค์ที่พระอรหันต์ไปเชิญให้มาจุติเนี่ยคือนาคเกษรเทพบุตรกับติสสาเทพบุตรเนี่ยติสสาเทพบุตรก็พระอรหันต์ไปเชิญให้จุติมาเกิดในโลกมนุษย์ที่จริงท่านจะเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงต่อหมายความว่าพวกนี้มีบารมีมากบารมีที่จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นั้นมีอยู่แล้วแต่ว่าจะบรรลุเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ท่านอย่างคล้ายๆกับพระอานนท์เห็นไหมบารมีบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์มีอยู่แล้วแต่ไม่ได้จังหวะบำเพ็ญเพียรทุกทีเนี่ยงานมันเยอะเหลือเกินทำงานธุรการเยอะเลยจนกว่าพระพุทธเจ้านิพพานจึงไปเรื่องนั่งสมาธิพักเดียวตันเองนะคืนเดียวเองบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงเลือกที่เกิดได้ท่านยังไม่ต้องการจะเข้านิพพานอ่ะท่านไม่ต้องการจะเข้านิพพานก็ต้องการจะบังเกิดในภพชาติสูงๆขึ้นไปได้แต่ว่ามันถึงคราวจำเป็นจะมาลงกู้พระศาสนาพระอรหันต์ทั้งหลายบอกไม่ได้ต้องลงไปช่วยพระศาสนาไม่มีใครหรอกก็เชิญมาจุติมาช่วยพระศาสนาพระนาคเกษนะฮะพระนาคเกษกับพระโมคคัลลิบุตรติสเถระที่ลงมาสมัยพระเจ้าอโศกกับสมัยพระยามิลินน่ะนั่นก็คือเทพบุตรได้จะเห็นว่าจริงๆท่านไม่มาก็ได้เพราะว่าท่านยังมีบุญบารมีเยอะแต่ว่ามันเกิดกรุณาใจของท่านนั้นอยู่ด้วยกรุณาเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาแล้วก็ท่านอยู่ในฐานะจะเข้าแก้ปัญหาตรงนั้นได้ท่านต้องทำท่านต้องสละความสุขในโลกแล้วแต่เข้าไปนิพพานในสุขกับนิพพานในสุขมันสั้นนะฮะแต่ว่าจริงๆนะหมายความว่าในที่มีตัวตนเสวยอยู่เนี่ยมันก็นิพพานมันไม่มีเกิดไม่มีตัวตนเสวยไม่มีตัวตนเสวยที่จริงก็เป็นบรมสุขจริงๆนะฮะการที่มีตัวตนเสวยที่มันสุขมันขึ้นลงๆผมไม่มีตัวตนสมาเสวยมันก็เป็นสุขที่จริงๆเป็นสุขที่ถาวรก็เพราะงั้นในสัมมาสมาธิที่จริงมันก็คือเรื่องสมาธิที่เดินขึ้นมาแล้วก็เป็นฌานท่านไม่นับอรูปฌานหรอกท่านนับแค่รูปฌาน4แต่นั้นเองเรียกว่าสัมมาสมาธินะฮะขึ้นไปถึงอรูปฌาน4ก็คงอยู่ในระดับรูปกรอบของสัมมาสมาธินั่นแหละหมายความว่าเป็นการปฏิบัติพัฒนาจิตเราจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้อนัปปิชาเนี่ยมันกลายเป็นสมาธิกลายเป็นตัวสงบตัวอนัปปิชาเนี่ยแล้วก็ตัวอัพยาบาทเนี่ยกลายมาเป็นปีติกลายมาเป็นปีติเลยพัฒนาขึ้นเลยหายไปเลยหายไปเราจะเห็นว่าท่านได้แง่ของธรรมะแล้วอนัปปิชาก็คือพวกทานพวกจาคะพวกสงเคราะห์พวกอนุเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยถ้าระดับศีลธรรมจัญญาเนี่ยทีนี้พอระดับสมาธิมันจริงๆก็อันนี้แหละเพียงแต่เขาขึ้นเป็นเอกคตาคือสงบเลยเป็นสงบเลยแล้วก็ตัวของ เมตตาที่มาจากอัพยาบาทคือมาจากไม่พยาบาทแล้วก็กลายเป็นเมตตาเนี่ยต่อมาพอถึงจุดตรงนี้เขามากลายเป็นปีติเอิบอิ่มเลยใจจะเอิบอิ่มอยู่ด้วยสุขอยู่ด้วยปีติที่จิตมันเสวยโดยผลของการเจริญสมาธิแล้วก็พวกนิวรณ์ทั้งหลายที่จริงเราจะเห็นว่าพวกนิวรณ์ทั้งปวงมันก็ไม่มีอะไรนะคือโลกโกรธหลงอ่ะจริงนิวรณ์นั่นคือโลกโกรธหลงนั่นเองเพียงแต่ว่ามันอยู่ระดับความคิดมันอยู่ระดับความคิดเพราะฉะนั้นพอมาถึงระดับสมาธิปั๊บเนี่ยพวกนี้ก็สงบหมดเลยก็เรียกว่าอะไรล่ะวิตกความตรึกที่เป็นกุศลเนี่ยมันไปสงบตัวถีนมิทะคือง่วงเหงาหาวนอนวิจารซึ่งเป็นปัญญานะฮะวิจารเป็นอาการของปัญญามันไปสงบความสงสัยคือวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยที่จริงมันเกิดขึ้นภายในใจเกิดขึ้นภายในใจไปถึงก็ออกมาข้างนอกหรอกแล้วก็ปีติไปสงบที่พยาบาทไปสงบพยาบาทจิตไม่มีพยาบาทจิตเอิบอิ่มตลอดแล้วก็สุขไปสงบที่ความฟุ้งซ่านจิตไม่ฟุ้งจิตไม่สายแล้วก็เอกคตาคือสมาธินะฮะไปสงบตัวกามฉันคือตัวเหนียวนึกตึกนึกด้วยหน้าของความคลายก็คือพัฒนาพวกอนัพพิชานั่นแหละอนัพพิชานั่นแหละมาขึ้นมาอยู่ตรงนั้นมากลายเป็นสมาธิเราจะเห็นว่าสรุปแล้วทั้งหมดเบ็ดเสร็จเนี่ยนะเบ็ดเสร็จจริงๆก็คือคุมอารมณ์สองตัวทำไงอย่ายินดียินร้ายอย่ายินดีมากเกินไปอย่ายินร้ายเกินไปที่เน้นอยู่เรื่อยตายที่ไหนก็เจอตรงนั้นทุกทีเลยเพราะอะไรเพราะว่าโลกเนี่ยมันอยู่อย่างที่มันอยู่อ่ะเราอย่าไปวุ่นกับมันเลยก็ไม่มีอะไรอ่ะนะฮะเราจะเห็นว่าเหมือนกับสมมติว่าคนจะว่าอะไรเราดูเป็นหนังการ์ตูนเนี่ยก็หมดเรื่องใช่ไหมแต่ว่าที่เราเกิดเป็นทุกข์เป็นสุขปูป้าเรากระโจนเข้าไปรับไปรู้สึกเอาตัวตนเนี่ยเข้าไปรับพอตัวตนใหญ่มันชักยุ่งตัวตนใหญ่ชักเรื่องนะฮะลองสังเกตว่าเราเดินเนี่ยเด็กไม่หลบให้หน่อยโกรธแล้วไอ้นี่ไม่มีสมรรถะว่าไปจักรุลักผู้ใหญ่มันเดินได้ยังไงผีเวรก็เอาไปใหญ่เลยว่าจีทุจริตมาพลูมาเลยไอ้มโนทุจริตมันเกิดอะไรเห็นว่าจีทุจริตออกพลูมาด่าเด็กอัตตามันใหญ่ตามใหญ่มันก็ไม่สงบอ่ะไม่สงบคนจะต้องหลบจะต้องหลีกจะต้องโค้งจะต้องไหวอู้สารพัดเลยแล้วผลสุดท้ายตัวจะมีโลภะโทสะโลภะโทสะโลภะโทสะโลภะโทสะเห็นไหมฮะพอได้ก็โลภะต่อพอไม่ได้ก็โทสะพอได้ก็โลภะต่อพอไม่ได้ก็โทสะทีนี้ก็มีโลภะโทสะโลภะโทสะตลอดที่พระพุทธเจ้าใช้คำอภิชฌากโทมนัสเห็นไหมอภิชฌากับตัวมนัสก็หมายความว่าโลภอยากได้เพ่งเล็งโลภอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วก็พอไม่ได้ก็เกิดโทมนัสเสียใจแล้วใครขัดขวางเกิดโทสะก็ทดลองว่าไปอยู่ด้วยโลภะโทสะโลภะโทสะก็พัฒนาจิตจากตรงนี้จากโลภะเป็นไม่โลภะไม่โลภะใช่ไหมฮะไม่ถึงกับโลภอยากได้ของคนอื่นแต่ว่าของเรายังโลภอยู่นะของเรายังโลภอยู่ไม่ถึงกับพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นแต่มีโทสะอยู่มันก็เดินเข้าเรื่อยๆจนไปถึงไม่มีทั้งสองอย่างไม่มีทั้งสองอย่างมันก็กลับไปสู่ตัวคนด้วยความรู้สึกอภิบาลด้วยความรู้สึกกรุณานะฮะรู้สึกเมตตากรุณาแต่ว่าตอนต้นๆจริงๆพระพุทธเจ้าจะพูดแค่เมตตาก่อนพูดแค่เมตตาก่อนแล้วก็อนัพพิชานั้นพูดแค่การให้ปันก็เรียกว่าจาคะเราลองสังเกตว่าสอนชาวบ้านสอนแค่จาคะสอนแค่สละให้ปันแบ่งปันกันกินแบ่งปันกันใช้นะช่วยดูแลกันเลยการสงเคราะห์กันก็เพื่อนบ้านใกล้รุนเคียงภายในครอบครัวก็สอนอย่างนั้นแล้วครอบครัวก็สอนอย่างนั้นสอนในรูปของการเสียสละเสียสละคือแบ่งปันให้ปันสงเคราะห์อนุเคราะห์กันแล้วก็ไม่ใช่สละวัตถุอย่างเดียวสละความเห็นแก่ตัวประโยชน์สุขส่วนตัวต้องการสะดวกสบายส่วนตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็เสียสละกันเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขนี่เป็นหลักการที่เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าพัฒนามาตั้งแต่ต้นมาเลยมาเป็นแถวตอนนี้ที่เคยเล่าให้ฟังว่า มาทำหนังสือเล่มโลกกับชีวิตเนี่ยไม่ทราบใครอ่านอย่างนั้นคือเล่มแรกแล้วก็กำลังทำเล่มที่สองที่สามตอนนี้กำลังธรรมะฝ่ายนักบวชเสร็จไปเล่มแรกแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้ส่งโรงพิมพ์ตอนนี้กำลังทำธรรมะของผู้ครองเรือนครองเรือนก็อะไรเมื่อคืนวานเนี่ยพูดถึงพัญญาเจ็ดจำพวกกับสามีเจ็ดจำพวกแล้วพูดถึงสกุลที่ตั้งอยู่ไม่ได้นานเพราะเหตุสี่สกุลที่ตั้งอยู่นานเพราะเหตุสี่ก็มาจบตรงนี้เมื่อคืนเนี่ยฮะกับกระทำตามมาจบตรงนี้ก็คิดว่าแล้วพยายามออกมาให้ทันก็คงจะอีกไม่กี่เดือนนะฮะจะเมื่อก่อนเนี่ยตั้งใจจะสอนพระใหม่พระที่บวชใหม่ที่ตั้งใจกันไว้นะฮะคือวางเป็นที่จริงเป็นงานของราชการงานที่กรมการศาสนาทีนี้มันพอทำก็ไปแล้วมันเอาไปบริหารไม่ได้คือเขาไม่เปิดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นดังนั้นถ้าเราเอาเผยแพร่ในหมู่ชาวบ้านเผยแพร่ในหมู่พระเนนให้เขาได้อ่านพระเนนสามเดือนบวชสามเดือนบวชสิบห้าวันอะไรต่ออะไรได้อ่านคนละเล่มเหมือนเล่มเนี่ยอาตมาแจกลูกศิษย์บอกมาอ่านในชีวิตนี้อ่านให้จบบอกแก่ทุกคนว่าในชีวิตนี้อ่านให้จบไม่ได้กะเกณฑ์อะไรแต่ว่าในชีวิตนี้อ่านให้จบแล้วกันเพราะว่าเป็นกลุ่มธรรมะที่นำมาเรียบเรียงร้อยกลองเป็นเหมาะสำหรับชาวบ้านเหมาะสำหรับพระเนนเหมาะสำหรับชาวพุทธที่เป็นพื้นฐานทุกเล่มมันแหละที่จริงนะแต่ว่าตรงนี้เล่มกำลังทำเนี่ยมันเน้นที่เฉพาะชาวบ้านชาวบ้านเป็นหลักก็ไม่ถึงกับโลภไม่ถึงกับเป็นโลภอยากได้คนอื่นไม่ถึงกับพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นแต่ก็คุมทิศทางของความโลภในการเสริมสร้างสถานะแก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่สังคมตระกูลนะเป็นเรื่องของโลกที่จะต้องมีการพัฒนาแต่อย่าไปถึงกับทำโลกให้มันรกมากเกินไปก็รูปที่มีปัญญาเข้ากำกับควบคุมความโลภความโกรธความหลงเอาไว้จะลักษณะอย่างนั้นตลอดไม่ว่าธรรมะแล้วถ้าจริงๆเราดูเนื้อหาแล้วก็ซ้ำนะองค์เนื้อหานี่จะซ้ำแต่องค์ธรรมนี่จะต่างกันแล้วจะมีจุดบรรจบคือนำไปสู่ความสุขของผู้ครองเรือนไปเรื่อยๆนะฮะก็เรียกว่าหลักของการครองตนครองคนครองงานครองเรือนครองสุขมันจะเดินอย่างนั้นลักษณะที่วางไว้เนี่ยเดินจะเดินไปแนวนั้นเรื่อยๆมันอาจจะมีหลายข้อแต่ที่จริงในภาคปฏิบัติก็จับข้อใดข้อหนึ่งเราสังเกตตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยที่จริงเราจับตรงไหนก็ได้มันมีหมด4ข้อทรงยืนยันว่าถ้าใครไม่มีธรรมะเหล่านี้แล้วจะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าใครไปเกิดนิยมการไม่มีธรรมะเหล่านี้คนเหล่านั้นจะไปยกนับถือคนเลวแล้วในที่สุดก็จะเข้ารกเข้าผงไปกลายเป็นหลักต่อของวัฏฏะพระเจ้าบอกว่าจะกลายเป็นวัฏฏะของวัฏฏะคือไม่รู้จักปุจจะเกิดต่อวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ